ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการดีที่ออกอากาศทางคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.โดยประมาณนะคะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่า3ช่วงเวลาดีๆของเรามีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้เราก็พยายามประคับประคองจิตใจอารมณ์ของเราให้ดีนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเป็นช่วงที่อากาศร้อนนะคะ
เราก็อยาก
ใช่เราก็อยากให้เมษาพฤษภานั้นผ่านไปโดยเร็วนะ
คะ
ก็คงเหลือเวลาอีกประมาณสักเดือนนึงนะคะที่จะพ้นความร้อนระอุซึ่งเดือนพฤษภานี้ก็จะเป็นเดือนที่เขาพยากรณ์กันไว้ว่าจะร้อนที่สุดในรอบ55ปีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์ตั้งฉากนะคะกับโลกนะคะแล้วก็ตามจุดต่างๆของพื้นที่ในประเทศไทยก็จะเวียนไปนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
คะ
ก็รอติดตามข่าวพยากรณ์นะคะก็จะทราบว่าช่วงไหนบ้างที่ร้อนนะคะร้อนมาก
ๆ
ยังไงก็นะคะอยู่ในที่เย็นๆไว้แล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็อย่าให้เจอความร้อนมากเกินนะคะเดี๋ยวความดันขึ้นก
็มีร่างกายขาดน้ำ
นะคะตัวนี้ทุกคนก็ต้องหาวิธีดูแลรักษาเรื่องของอุณหภูมิอย่าให้มันสูงเกินนะคะ
ค
่ะนี้กลับมาสู่ในเรื่องแรกของเราก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะน้องซันวันนี้อาจารย์โอ๊ตใช่ไหมคะอาจารย์สุพรรษานะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการกินของเรานะการกินการทำอาหารการปรุงอาหารก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยน้องสันคือเรื่องของ
การใช้มีด
ใช่การใช้มีดการกิริยาของการที่ใช้มีดเนี่ยมันก็มีมากมายนะ
คะ
วัฒนธรรมก็เป็นเรื่องที่ก็แปลกดีนะนึกง่ายๆอย่างเวลาเราเห็นเราดูภาพยนตร์บางทีการปอกผลไม้ของคนไทยกับฝรั่งยังต่างกันเลยนะคะ
ใช
้คำว่าปอกเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาปอกเนี่ยวิธีถือมีดอ่ะมันต่างกันของเราเนี่ยปอกออกไปแล้วก็ปาดออกไปนอกตัวใช่ไหม
คะ
แต่ของฝรั่งเขาจะเฉื่อย
แบบท่อมา
ใช่
เฉื่อยเข้ามาหาตัว
มีการปาด
ส่วนทางกับเรา
ใช่แล้วเราก็ทำแล้วแต่ว่าใครเกิดมาแล้วถูกฝึกแบบไหนอย่างเราให้ไปปอกแบบฝรั่งรู้สึกว่ามันฝื
น
ความรู้สึกของเรา
ไม่ถนัด
ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกดีว่าเทรนมาต่างกันนะคะฝึกมาต่างกันแล้วยังคำอีกล่ะนะคะคำบางอย่างเนี่ยคิดว่าน้องแซนคิดไหมว่าบางอย่างอ่ะฝรั่งเขาอาจจะทำไม่เป็นเหมือนเราเพราะว่าของเราการกินเนี่ยเราก็จะมีอะไรที่พิเศษกับเขาใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าให้มาคว้านเมล็ดของผลไม้ออกเนี่ยฝรั่งอาจจะไม่คว้านก็อาจจะผ่าเลยแล้วก็เอาปากงับเอาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางอย่างอย่างแตงโมอย่างเงี้ยของเราก็ต้องมีการใช่ไหมพิถีพิถัน
มีการเฉือน
ใช่หั่นเฉือนนี่ก็ใช่นะเฉาะเงี้ยฝรั่งมีไหมเฉาะ
เฉาะฝรั่ง
เขาอาจจะไม่ได้เฉาะแต่เรามีเฉาะเฉาะมะพร้าวเฉาะฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่เฉาะนี่คือฟันแล้วก็มีการบิดข้อมือ
ใช่ค่ะ
นะคะต้องรอฟังแหละว่ารายละเอียดของคำเรียกเกี่ยวกับมีดเนี่ยนะคะการใช้มีดเนี่ยมันแตกต่างยังไงนะคะโดยเฉพาะอาจารย์โอ๊ตก็จะมาคุยอย่างละเอียดในเรื่องของไทยๆเหล่านี้แหละนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกของมาจะทอยปีวันนี้นะคะ
ช่วงที่สองก็เป็นช่วงของน้องซันกับน้องเบนใช่ไหมคะ
ค่ะวันนี้ก็ซันกับเบนก็มีเรื่องราวของสิ่งที่ได้ดูจากทีวีค่ะมาเล่าให้ฟังกันเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบอารมณ์ความคิดอะไรค่ะความรู้สึกของคนเราเลย
ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเวลาเราจะรู้ว่าใครอยู่ในอารมณ์ใดเนี่ยเราก็เหมือนมีเซ็นเซอร์ส่วนตัวของเราใช่ไหมทีนี้คนไม่ละเอียดบางทีเซ็นเซอร์มันก็รับไม่ได้นะแต่ถ้าคนที่ละเอียดนี่แค่น้ำเสียงแปรเปลี่ยนเราก็รู้ว่าเธออยู่ในอารมณ์ที่เปลี่ยนไป
ใช
่ไหมคะซัน
หรือบางทีเขาปกปิดอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่รู้ว่าจริงแล้วเขาโกรธอยู่นะ
บางคนเขาซ่อนอารมณ์ใช่ไหมคะแต่เทคโนโลยีนี้ก็อาจจะช่วยให้เหมือนกับเจาะลึกเข้าไปเข้าใจมากขึ้
นก็วิเคราะห์ดูส่วนใหญ่จะใช้ในทางการแพทย์ด้วยค่ะ
ทางการแพทย์เพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้วินิจฉัยได้ใช่ไหมคะว่าเขา เป็นอาการมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
ใช่ค่ะ
น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าตรงนี้เอามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะคะแล้วก็ทางด้านเขาเรียกอะไรฮะสุขภาพจิตอะไรต่างๆ
ใช่ค่ะใช่
น่าสนใจต้องรอติดตามฟังช่วง2นะคะช่วงของสนทนาหน้าใหม่ซึ่งน้องเบนจะมาณมหาชัยกับน้องซันจะคุยกันนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายก็ยังน่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณหรืออาจารย์อู้ของเรานะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการสัมภาษณ
์
วิทยากรท่านหนึ่งนะคะที่ท่านไปอยู่ในงานเสวนาเรื่องสังคมก้มหน้าน ึกถึงนะคะว่าสังคมก้มหน้านี่มันเป็นกันทั่วโลก
ใช่ค่ะไม่เว้นทุกสถานที่นะคะป้ายรถเมย์บนรถเมย์บนรถไฟทุกที่เลยค่ะ
บางอย่างมันก็มีดีและบางอย่างก็มีเสียนะ
ค่ะ
แต่พี่ว่าทุกอย่างอ่ะถ้าเรายังนึกถึงที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านพูดอะทางสายกลางก็ยังดีเสมอนะสำหรับการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่
ค่ะ
คือไม่มากไปไม่น้อยไป
ซึ่งมันจะดีต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อคนรอบข้าง
นะคะต้องใช่ค่ะต้องรอฟังทัศนะของท่านวิทยากรท่านนี้นะคะที่จะมาพูดให้ฟังถึงเรื่องสังคมก้มหน้าซึ่งเราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนะคะ
ค่ะอ
ย่างไรก็ตามก็ฝาก3ช่วงเวลาดีๆนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90กับรายการรักภาษาไทยนะคะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข้อมูลความรู้นะคะเกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพูดถึงคำค่ะคำในภาษาไทยนะคะคำที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะคำที่เราใช้กันในครัวเรือนเนี่ยค่ะมานำเสนอเป็นเกร็ดความรู้หรือว่าเป็นข้อมูลความรู้ที่น่าสังเกตนะคะแสดงเห็นถึงภูมิปัญญาของการใช้ภาษาของคนไทยนั่นเองนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะก็นำมาจากหนังสือนะคะชุดความรู้ภาษาไทยหนังสือเรื่องภาษาไทยวันนี้นะคะเล่มที่6ค่ะบทความที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะคือเรื่องคำในครัวเกี่ยวกับการใช้มีดนะคะเขียนโดยคุณวรรณจันทร์บวรพาณิชย์นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็น่าจะเคยเข้าครัวกันถูกไหมคะเราก็ต้องทำกับข้าวประกอบอาหารหุงหาอาหารนะคะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ในการทำครัวที่เราใช้กันประจำก็คือมีดนะคะมีผู้กล่าวไว้ว่านะคะภาษาไทยของเราเนี่ยค่ะมีอัจฉริยลักษณ์ประการหนึ่งอัจฉริยลักษณ์ก็คือลักษณะที่พิเศษนะคะลักษณะที่เป็นอัจฉริยะเนี่ยประการหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าคนไทยเรานะคะภาษาไทยเราเนี่ยมีคำที่หลากหลายมากนะคะตามแต่ว่าผู้ใช้เนี่ยจะหยิบยกมาใช้ตามความเหมาะสมอย่างไรนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าในบริบทในการใช้ภาษาค่ะเช่นเราต้องการจะพูดต้องการจะสื่อสารเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ถ้อยคำได้หลากหลายค่ะคำในความหมายหนึ่งเนี่ยเรามีถ้อยคำให้เลือกใช้มากมายนะคะเพื่อที่จะสามารถหยิบยกมาใช้ได้ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้มีดเนี่ยค่ะตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะเคยมีโอกาสได้สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาตินะคะคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้มีดของคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ไม่กี่คำค่ะแต่สำหรับคนไทยเนี่ยเรามีการแบ่งย่อยประเภทของการใช้มีดออกไปเยอะแยะมากมายเขาก็จะงงมากเลยค่ะว่าหั่นสับซอยเฉือนฝานเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะเขาเนี่ยก็จะใช้แค่ว่าคัดนะคะคัดที่แปลว่าตัดเนี่ยแค่คำอยู่ไม่กี่คำค่ะแต่ของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะคำที่เกี่ยวกับการใช้มีดนะคะมันจะมีคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันอยู่มากนะคะเช่นความหมายของการทำให้ขาดโดยการใช้มีดนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในห้องครัวนะคะก็จะมีความหมายด้วยกันมากมายเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้มีดที่แปลว่าทำให้ขาดเนี่ยค่ะมันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะมีดนะคะเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเครื่องมือสำหรับตัดฟันเ พาจักเหลานะคะแล้วก็เราจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทนะคะเช่นมีดโกนมีดพับนะคะรวมทั้งมีดทำครัวด้วยค่ะซึ่งก็จะมีหลายชนิดนะคะสำหรับใช้หั่นสับปอกขวานนะคะคำในครัวที่เกี่ยวกับการทำให้ขาดโดยการใช้มีดเนี่ยก็จะมีคำดังนี้ค่ะคำแรกนะคะคำว่าหั่นหั่นเนี่ยนะคะจะหมายถึงการเอาของวางลงบนที่รองรับนะคะหรือเขียงนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้มีดเนี่ยตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเช่นหั่นผักหั่นพริกนะคะแต่ของบางอย่างเนี่ยไม่สามารถหั่นอย่างธรรมดาได้ค่ะเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยอาจจะมีความหนาหรือว่าความเหนียวนะคะหรือต้องการให้คมมีดเนี่ยกดลงไปโดยแรงนะคะหรือต้องการที่จะซอยทีๆก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าสับนะคะเช่นสับมะละกอนึกถึงเราทำส้มตำใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้หั่นถูกไหมคะเราไม่ได้หั่นเป็นชิ้นๆแต่มะละกอเราจะใช้วิธีการสับสับให้เป็นเส้นๆนะคะสับหมูถ้าเกิดหั่นเนี่ยหมูก็จะเป็นชิ้นๆถูกไหมคะแต่ถ้าสับหมูเนี่ยชิ้นของหมูก็จะละเอียดกว่าการหั่นนั่นเองนะคะซึ่งมีดที่เราใช้ในการสับของประเภทนี้เนี่ยมักจะเป็นมีดที่หนาแล้วก็หนักนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าต้องการหั่นให้เป็นชิ้นบางๆหรือตัดนะคะหรือทำให้ขาดเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเราใช้มีดซอยค่ะหมายถึงว่าการสับหรือหั่นทีๆเช่นซอยมะม่วงซอยหอมซอยกระเทียมนะคะผู้ฟังก็จะเห็นถึงความแตกต่างถูกไหมคะถ้าหั่นเนี่ยเราก็จะได้ของที่เป็นชิ้นชิ้นชิ้นแต่ถ้าสับปุ๊บมันก็จะมีความละเอียดลงไปกว่าเดิมแต่ถ้าซอยปุ๊บเราก็จะใช้กับประเภทของหอมหรือกระเทียมที่ซอยออกมาเป็นแผ่นๆบางๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่าเถื่อค่ะคำว่าเถื่อนะคะหมายถึงการเชือดเฉือนลงไปอย่างแรงด้วยมีดหรือของมีคมอื่นๆนะคะซึ่งมักจะใช้กับสิ่งของที่เหนียวเช่นเถื่อหนังนะคะก็คือเหมือนมีหนังอยู่แล้วก็เถื่อออกเฉือนออกนะคะด้วยมีดที่คมมากๆนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่าปอกค่ะปอกใช้กับผลไม้บางชนิดที่มีเปลือกแต่ไม่สามารถรับประทานทั้งเปลือกได้นะคะต้องใช้มีดปอกเปลือกหรือสิ่งห่อหุ้มออกก่อนจึงจะรับประทานได้ท่านผู้ฟังลองนึกว่าผลไม้ประเภทไหนนะที่จะต้องปอกเปลือกก่อนรับประทานนะคะปอกเนี่ยเราสะกดด้วยปอปลาออ่างกอไก่นะคะในปัจจุบันนี้เรามักจะเขียนผิดเป็นปอปลาลอลิงออ่างกอไก่นะคะจริงๆปอกเนี่ยไม่มีควบกล้ำนะคะสะกดด้วยปอปลาออ่างกอไก่เท่านั้นนะคะผลไม้ที่เราต้องปอกก่อนรับประทานก็เช่นมะม่วงนะคะมะปรางนะคะปอกมะม่วงปอกมะปรางนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้มีดนะคะยังมีคำว่าแล่ด้วยค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะคำว่าแล่เนี่ยหมายถึงการใช้มีดเฉือนให้เป็นแผ่นบางๆนะคะเป็นลักษณะของการประกอบอาหารประเภทหนึ่งนะคะเช่นปลาเนี่ยค่ะปลาตัวหนึ่งนะคะเราสามารถแล่ปลาออกเป็นชิ้นๆบางๆได้แล้วก็นำชิ้นปลาเนี่ยไปตากหรือไปทอดหรือว่าไปตกแต่งให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าแล่ชิ้นเนื้อต่างๆให้มีความบางนะคะเพื่อที่จะนำไปทอดหรือนำไปตากแดดนำไปตากเป็นแดดเดียวแล้วก็เอานำมาทอดที่หลังก็ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีคำศัพท์อื่นๆอีกนะคะยังสามารถใช้มีดในการฝานฝานก็คือการตัดเฉือนแฉลบให้เป็นแผ่นหรือเป็นชิ้นนะคะเช่นฝานมันฝานกล้วยนึกออกไหมคะกล้วยฉาบนะคะมันฉาบเนี่ยแล้วก็นำไปทอดนั่นเองนะคะฝานผลไม้ให้เป็นชิ้นเป็นแว่นนะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเครื่องมืออีกชนิดนึงค่ะที่คล้ายๆมีดนะคะใช้คำทับศัพท์ว่าสไลเซอร์ก็คือมีดที่ใช้ในการสไลซ์นะคะเป็นลักษณะของการเฉือนเป็นแผ่นบางๆเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะลักษณะของคนไทยนะคะที่มักจะนิยมประกอบอาหารที่ประดิษฐ์ประดอยอย่างสวยงามนะคะเราจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนหรือปัจจุบันก็ตามเวลาที่เราจะรับประทานอะไรแต่ละทีเนี่ยเรามักจะประดิษฐ์ประดอยค่ะแล้วก็จัดวางอย่างสวยงามนะคะซึ่งถือว่าเป็นศิลปะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะก็จะมีลักษณะของการใช้มีดประกอบอาหารอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษนะคะก็จะมีวิธีการแกะสลักนะคะทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆเช่นการใช้มีดคว้านนะคะคว้านเนี่ยหมายถึงการใช้มีดเล่มเล็กค่ะบางแหลมคมนะคะแหวะผักผลไม้ให้กว้างแล้วเป็นช่องแล้วก็เลาะส่วนข้างในออกนะคะ ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของการคว้านผลไม้หรือผักที่มีไส้ในหรือเม็ดในอยู่นะคะเช่นคว้านเงาะลำไยนะคะเอาเม็ดออกคว้านมะปรางนะคะเอาเม็ดออกมาแล้วก็เหลือแต่เนื้อให้ผู้รับประทานเนี่ยรับประทานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะคว้านแตงกวาไส้แตงกวาเพื่อยัดไส้หมูสับเข้าไปอะค่ะหรือว่าคว้านมะระเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะของการที่เราคว้านเอาเนื้อออกแล้วก็ยัดไส้หมูสับลงไปแทนนะคะเรียกว่าแตงกวายัดไส้หรือมะระยัดไส้นั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าการที่เราคว้านใช้มีดคว้านเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการที่เราตกแต่งอาหารให้สวยงามมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้รับประทานเนี่ยรับประทานอาหารได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันนะคะความประณีตของคนไทยที่คิดประดิษฐ์ประดอยอาหารเนี่ยให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่าบั้งค่ะบั้งเนี่ยเป็นการเชือดนะคะหรือฟันให้เห็นเป็นแผลตามขวางนึกถึงปลาค่ะเราก็จะมีการบั้งปลานะคะเพื่อนำไปประกอบอาหารการบั้งเนี่ยค่ะคือการที่จะทำให้อาหารเนี่ยสุกได้ทั่วกันนะคะหรือถ้าเป็นปลาที่มีก้างมากเนี่ยก็จะช่วยทำให้ก้างหักแล้วก็รับประทานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับการใช้มีดทำครัวของคนไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่การหั่นการเฉือนนะคะการแล่การสับการซอยการเถือนะคะการคว้านนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีคำศัพท์ให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วแต่ว่าเราใช้ในสถานการณ์หรือว่าบริบทในการใช้ภาษาแบบไหนนั่นเองนะคะจริงๆแล้วคำศัพท์ในครัวเนี่ยค่ะที่เกี่ยวข้องกับการใช้มีดเพื่อปรุงอาหารเนี่ยยังมีอีกมากนะคะล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อความหมายให้เข้าใจถึงวิธีการอันลึกซึ้งแล้วก็ความละเอียดละออของคนไทยนะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแสดงถึงลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะภาคภูมิใจก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องคำศัพท์ต่างๆนะคะถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ควรที่จะเรียนรู้เอาไว้เพื่อที่จะเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะการใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็แสดงเห็นถึงการใช้ภาษาที่มีความละเอียดละออนะคะรู้จักเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมได้ตามสถานการณ์ในการสื่อสารนะคะถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ภาษาดีได้คนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะคะลองสังเกตดูว่าในสถานการณ์ในการใช้ภาษาเนี่ยเราเลือกใช้คำได้อย่างเหมาะสมหรือยังนะคะแล้วก็คำแต่ละคำที่เราเลือกมาใช้มันมีความหมายเฉพาะตัวนะคะถ้าเราเลือกใช้ผิดเนี่ยการสื่อสารมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนตามไปด้วยนะคะก็ขอฝากเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการรักภาษาไทยขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะคราวหน้าก็กลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าอาจารย์โอ๊ตจะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมาเล่าสู่กันฟังอะไรกันอีกบ้างนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะพบกับช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มาพูดคุยกันเรื่องราวของงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่างๆกับคุณเบนจมาณ มหาชัยและดิฉันชลัญญาสรัญชาตินะคะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซานแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคราวนี้เราก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วในเดือนพฤษภาคมเหมือนไม่ได้เจอกันนาน
ใช่เพราะเดือนที่แล้วนี่สถานีได้วันหยุดกันไปนะคะเราก็เลยช่วงของเราก็เลยหายไปจากเดือนเมษายน
ใช่ค่ะคราวนี้เราก็จะมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะสำหรับครั้งนี้ค่ะพี่สัน
ค่ะครั้งนี้นี่ก็เกิดจากการที่เราดูทีวี
ใช่ค่ะ
ที่มีสาระนะคะ
รายการพูดชื่อรายการได้เนาะ
ใช่ค่ะ
รายการที่เราดูก็คือดูให้รู้
ค่ะ
จะออกอากาศทางสถานีไทย PBS
นะคะทุกวันอาทิตย์เน
า
ะ
ใช่ค่ะก็คือที่เราชอบดูเพราะว่าเขาจะเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีของญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
ใช
่แต่ว่ามันไม่ใช่สถานที่เที่ยวมันจะเป็นเกร็ดความรู้ทีนี้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ค่ะพี่สันก็มีที่น่าสนใจมา
ใช่
เป็นเกี่ยวกับโคร ครื่องสารภาพใจ
เขาตั้งชื่อว่าเครื่องสารภาพใจคุณผู้ฟัง
ม
ัน
เป็นย
ัง
ไงค
ะ
มันเป็นยังไง
แต่ไม่ใช่เครื่องจับเท็จนะคะจะคนละแบบกัน
ใช่ค่ะมันเป็นยังไงก็คือเริ่มจากคนที่คิดค้นอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะพี่สันก็คือเป็นคนญี่ปุ่นคือคุณมิตสึโยชิชุนจิ
ใช่แล้ว
นะคะก็คือว่าเขาเป็นเนี่ยค่ะเป็นนักวิจัยแต่เขาทำหลายอย่างนะ
ใช่
เป็นทั้งนักกีฬาทั้งนักออกแบบแล้วก็ทำเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหม
คะ
แล้วก็เป็นอาจารย์ด้วย
ใช่ค่ะ
ทีนี้มาถึงว่าไอ้เครื่องสารภาพใจนะคะพี่สันมันเป็นยังไง
ใช่ก็เริ่มแรกเลยนะคะนักวิจัยชาวญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยก็คือได้ทุนทำวิจัยจากรัฐบาลค่ะแล้วเขาก็คือก่อนที่จะมีเครื่องสารภาพใจนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นเกมใช่ไหมคะอย่างที่น้องเบนบอกแล้วเขาก็คิดเกมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการอ่านจิตใจของผู้เล่นเกมนั้นนะคะ
ค่ะ
โดยการวิเคราะห์เสียงแล้วคอมมันก็จะคำนวณอารมณ์ของผู้เล่นแล้วก็เกมเนี้ยเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วย
ค่ะ
ทีนี้พอเกิดเกมนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโปรแกรมเนี้ยมันน่าสนใจ
ค่ะ
เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เขาก็เลยคิดค้นโปรแกรมเนี้ยโดยใช้เวลาประมาณ8ปีถึงจะสำเร็จ
นานมาก
ใช่
ค่ะก็คือว่าจริงๆจะพูดถึงโปรแกรมนี้มันจะเป็นหลักการก็คือว่าให้พูดวิเคราะห์จากเสียง
ใช
่ใช่ไหมคะแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะเอาเสียงที่เราออกเสียงเนี่ยแหละไปวิเคราะห์
เป็นสี
แล้วก็แยกออกมาได้ว่าที่สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ใช
่ก็คือถ้าสีเขียวมันมีสี่สีนะเขียวเหลืองแดงฟ้าพี่ว่าสีเขียวคืออารมณ์แบบไหน
ตอนแรกพี่คิดว่าสีเขียวคือมีความ สุข
น
ะเพราะเรานึกถึงต้นไม้ใบไม้ไงคะปรากฏว่าสีเขียวของโปรแกรมนี้คืออารมณ์เฉยๆ
เหลือง
ไม่ร
ู้
ส
ึ
กอะไรเลย
ใช่ถ้าเหลืองก็คือมีความสุข
ค่ะ
สีแดง
นี้เราได้สีแดงน่าจะเป็นความโกรธนะคะ
ใช่แล้วก็สีฟ้าคือความเศร้าเสียใจ
หรือเครียดนั่นเอง
ถ้าเราดูในโทรทัศน์นะคะเราจะเห็นว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาคนพูดเข้าไปเนี่ย มันจะออกมาเป็น
เหมือนกับเป็นแผนภาพอะ
แผนภาพใช่
คล้ายกราฟนะ
ใช่คล้ายกราฟแล้วก็จะมีสีเนี่ยปะปนอยู่ว่ามีอารมณ์แต่ละอย่างเนี่ยเฉย
ๆ
สุขโกรธเศร้าเนี่ย มีส่วนประกอบขนาดไหน
ใช่
จะเป็นลักษณะนั้น
แล้วสีที่เหมือนกับว่าแสดงเห็นชัดที่สุดเยอะที่สุดก็คืออารมณ์นะตอนนั้นของผู้ใช้โปรแกรม
ใช่ค่ะทีนี้ว่าสิ่งที่น่าสนใจของอันนี้นะคะพี่เขาก็คือที่เขาเอาไปใช้อะไรได้บ้างเนี่ยค่ะหนูว่าน่าสนใจไอ้ที่หนูชอบที่สุดก่
อ
นชอบที่สุดเห็นเขาบอกว่าเอาไปใช้เกี่ยวกับทหารที่ซึมเศร้าเพราะว่าเวลาเอานักจิตแพทย์เข้าไปเนี่ยเราไปถามว่าไปเหมือนไปสำรวจอารมณ์บางทีเนี่ยทหารเนี่ยก็จะแบบได
้
คือต้องอดทนไงเป็นทหารต้องอดทนแต่จริงๆอารมณ์ตัวเองมันเครียดมันจะไม่ไหวแล้วแต่ก็คือเขาก็ยังได้
เขาปกปิดอะไรอย่างเง
ี้
ยปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงนะคะ
ทีนี้เขาก็สุดท้ายรู้สึกจะว่าจะมีพวกที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าเครียดมากแต่ถ้าใช้โปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันจะไม่คือปกปิดได้ยากขึ้นเพราะว่าเขาจะจับน้ำเสียงแล้วเอาไปคำนวณ
จับอารมณ์ได้ว่าทหารคนนี้เริ่มเครียดแล้วนะเขาก็หาวิธีช่วยเหลือ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
อันนี้แหละค่ะเขาบอกว่าก็คือช่วยได้มากมีอันคุณพี่คะที่เกี่ยวกับคนไข้อันนี้พี่ซันว่าน่าสนใจไหม
อ
ัน
นี้
ที่ call center อะค่ะ
อ๋อใช่ค่ะเขาบอกไปใช้อย่างเช่นตามโรงพยาบาลเขาจะมีเหมือนกับพนักงานรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะบางทีมีคนไข้ที่เขาแบบมาที่โรงพยาบาลเองไม่ได้เขาก็อาจจะโทรมาก่อนท
ี
นี้เขาจะใช้โปรแกรมนี้แหละจับน้ำเสียงจับอารมณ์ของคนที่โทรมา
ว่าเจ็บปวดขนาดไหน
ว่าเจ็บปวดขนาดไหนเจ็บปวดจริงไหมหรือแค่คนโทรมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถดูได้เลย
เขาบอกว่าบางทีคนความอดทนไม่เท่ากันค่ะบางทีปวดท้องมากแล้วถามว่าเป็นไงบ้างคุณยังทนไหวไหมอ๋อทนได้ทนได้แต่จริงๆถ้าเป็นอีกคนนึงมันอาจจะแบบแย่และเหมือนไส้ติ่งใช่ไหมคะพี
่ใช่
ไส้ติ่งบางคนทนซะจนไส้ติ่งแตกอ
่ะใช่ค่ะ
อย่างนั้นนะคะก็คือช่วยประเมินสถานการณ์อย่างนั้นได้
เพื่อที่จะได้เตรียมรักษาคนไข้ได้ทันท่วงทีนะคะ
เหมือนเขาพูดถึงไอ้นี่ด้วยนะคะพี่เหมือนเขาพูดถึงสังคมของเราของญี่ปุ่นตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะว่าเทคโนโลยีการแพทย์อะไรมันเจริญก้าวหน้าม ันก็เลยทำให้คนสูงอายุเนี่ย
มีจำนวนมาก
แล้วก็เหมือนกับบางทีเนี่ย การที่จะไปโรงพยาบาลถ้าไปเองมันก็ลำบากใช่ไหมคะการโทรมาอย่างเงี้ยเขาก็จะประเมินได้ในสถานการณ์ในส่วนหนึ่งว่าคุณป้าคุณยายคนนั้นเนี่ยเป็นมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะ
ต้องเตรียมอะไรไปบ้างอะไรเงี้ย
เขาพูดแล้วมันไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะหนูว่าในประเทศไทยอ่ะก็จะมีคนอายุคืออายุ
คนสูงวัยมากขึ้น
ใช่ใช่เพราะว่าเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมันดีขึ้นรักษาโรคได้มากขึ้น
ใช่แล้ว
ทีนี้นอกจากสองอย่างนั้นแล้วก็เขาก็จะใช้เกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะพี่
เกิดจากอาการทางสมองนะ
ใช่เขาก็เนี่ยแหละค่ะก็คือแต่ตอนนี้เหมือนกับเขายังงานวิจัยเขาก็ยังดำเนินต่อไป
ซึ่งก็รู้สึกว่าใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะ
แต่ตัวคุณมิตซุโยชิเนี่ยเขาไม่ใช่แพทย
์
ทีนี้เขาก็บอกว่าในการทำวิจัยเนี่ยเขาก็จะมีทีมวิจัยของเขาซึ่งมีแพทย์มีส่วนต่างๆมาร่วมด้วย
ใช่ค่ะ
อีกอย่างนึงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ละเกี่ยวกับฟังคุณฟูจิที่เป็นพิธีกรรายการที่บอกมาว่าเนี่ยเขาเอาคนเก่งๆอะค่ะมาอยู่ที่โยโกฮาม่าเนี่ยคือคุณคนเนี้ยมาอยู่โยโกฮาม่าเพราะว่าเขาเหมือนมหาวิทยาลัยนี้หรือที่ไหนอะที่เขารวมคนเก่งมาอยู่ด้วยกัน
เพื่อ
จะได้ผลิตอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
คิดดูสิคะว่าโอ้เขาทำขนาดนั้นเลยนะรวบรวมคนเก่งๆมาอยู่ด้วยกัน
ใช่แล้วค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นขอบคุณข้อมูลนะคะจากรายการดูให้รู้วันที่26เมษายนที่ผ่านมา
ค่ะใช่ค่ะ
ต่อไปเราก็จะอันนี้เมื่อกี้อะไรนะวิเคราะห์จิตใจ
วิเคราะห์อารมณ์จากน้ำเสียงนะคะ
น้ำเสียงต่อไปค่ะเราจะมาดูเครื่องอ่านใจ
อันนี้เป็นข้อมูลที่นานมาแล้วแต่คิดว่าณตอนนี้ถ้าเกิดคิดว่าเขาน่าจะยังใช้อยู่เท่าที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะ
ทีนี้ว่าเครื่องอ่านใจเนี่ยค่ะพี่มันเป็นยังไงคะพี่มันอ่านใจ
เครื่องอ่านใจอันนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเครื่องที่อ่านความคิดนะคะก็เป็นผลงานของนักวิจัยชาวสหรัฐอเมริกานะคะจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านเสียงที่อยู่ในหัวของเราได้แต่ใช้ได้เฉพาะเวลาที่เราอ่านหนังสือเท่านั้น
เขาบอกว่านี่เขาบอกว่าเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยค่ะเราจะได้ยินเสียงอ่านคำแต่ละคำในหัวของเราพี่ว่าจริงปะ
จริง
เออเน
าะเพราะเหมือนบางทีรู้สึกบางทีเวลาเหมือนกับอ่านข่าวหรืออ่านนิยายอะไรเนี่ยค่ะก็จะแบบว่า
เหมือนว่าเรามอง
เหมือนเราเหมือนเราพูดออกมาแต่เราไม่ได้พูดอ่ะ
ใช่ใช่เหมือนเรามองตัวหนังสือแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าเอ้ยมันเราได้ยินคำนั้น
อ
่ะ
ใช่ไหมคะเป็นเหมือนกันใช่ไหม
มาคิดตอนที่อ่าน
ข่าวนี่แหละ
ใช่แล้วค่ะเขาก็เลยถอดรหัสของสมองจากเสียงเหล่านี
้ค่ะซึ่งเขาก็มีวัตถุประสงค์ในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมานะคะน้องเบน
เขาไอ้นี่ค่ะจริงๆเขาไอ้นี่ใช่ไหมพี่เขาวิจัยเพื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่า mind reader mind ก็คือแปลว่าจิตใจ reader ก็คือตัวอ่าน
เครื่องอ่านนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าเขาจะสร้างจุดประสงค์เขาคือจะสร้างคิดว่าจะสร้างอุปกรณ์อวัยวะเทีย
ม
เหมือนอย่างหนังเรื่อง Iron Man
ใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ฟังที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะพอนึกออกที่ตัวพระเอกอ่ะต้องใส่อุปกรณ์ชนิดนึงเข้าไปที่หัวใจค่ะตรงกลางอกอ่ะเพื่อให้มีชีวิตอยู
่ใช่แล้วเขาบอกว่าแต่ว่าจริงๆมันสั่งการจากไอ้นี่จากสมองใช่ไหมคะพี
่
เขาบอกว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตคือพอสมองสั่งการปุ๊บแล้วยังไงแล้วมันก็
เหมือนกับว่าทำให้อวัยวะหรืออะไรสักอย่างมันประสานงานกันได้ไงค่ะ
ใช่ก็คืออันนี้เราก็ต้องรอกันต่อไปต่อไปนี้ก็อ่านความรู้สึกไปละ
อ่
านใจไปละต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี
่ความคิดเหรอความคิดหรือความต้องการ
ประมาณนั้นนะ
คะ
เขาบอกว่ามันคือไซโคฟิสิก
ค่ะ
ไซโคนี่มันเป็นคำภาษาอังกฤษมาจากคำอะไรที่เกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยานะคะ psychology นะคะ
นะคะทีนี้ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องมืออ่านใจนักช็อป
ใช่ค่ะคนนี้ค่ะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการเวลาที่บริษัทจะขายสินค้าชนิดใดเนี่ยเขาก็ต้องทำการตลาดก่อน
เหมือนที่ที่พวกเราเคยได้แบบสอบถามไง
ใช่อ
ย่างนั้นนะคะขออนุญาตถามข้อมูลนิดนึงได้ไหมคะเขาจะชอบทำกันอย่างนั้น
ค่ะ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับพี่เขาบอกว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยตัวผู้บริโภคเองก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ตัวเองต้องการได้มาเป็นคำพูดเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีแนวคิดที่จะใช้ไ ไซโคฟิสิกส์ใช่ไหมคะก็คือการสำรวจการสำรวจความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงใช่โดยวัดจากเขาเรียกว่าอะไรคะวัดจากในจิตใจเราอะ
ในส่วนลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เรา
เนี่ยต้องการอะไรบางทีเราเลี่ยงที่จะตอบบางทีเราเห็นคำถามแล้วเราแบบเลี่ยง
ก็คือเลี่ยงด้วยแล้วบางทีเราอาจจะ
ตอบไม่ถูก
รู้แต่ว่าเนี่ยชอบใช้ของยี่ห้อนี
้
แต่ทำไมถึงใช้แต่ของยี่ห้อนี
้
เราก็พูดไม่ถูกเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
เหมือนหนูบ้านหนูเนี่ยหนูก็จะใช้ยาสีฟันยี่ห้อนึงแล้วก็คนที่บ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้อีกยี่ห้อนึงแล้วก็จะใช้กันอยู่งั้น
อ
่ะจริงๆอยู่บ้านเดียวกันมันควรจะซื้อยี่ห้อเดียวกันแล้วก็ใช้ด้วยกันใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ใช้แต่ถามว่าทำไมถึงต้องใช้ต่างกันบางทีเราก
็นึกไม่ออกนะคะ
นึกไม่ออกค่ะทีนี้
เขาก็เลยมีวิธีนี้แหละ
หนูก็ว่ามันดีนะพี่เพราะว่าบางทีอะค่ะเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าเกิดเขาอย่างเงี้ยเหมือนเขาดูความต้องการลึกๆในจิตใจเขาแล้วก็เขาก็เอามาปรับกับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
ใช่แล้วค่ะ
เราก็รอกันต่อไปนะคะ
ค่ะทีเราอาจจะโดนทำวิจัยโดยไม่รู้ตัวนะคะจากโฆษณาในทีวี
ใช
่
ไหม
คะ
ค่ะทีนี้เวลาใกล้หมดแล้วค่ะพี่จะมีเรื่องมาฝากอีกนิดนึงพอจะทันเน
า
ะทีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องไม่เกี่ยวกับสมองความต้องการและความรู้สึกเลยเป็นเกี่ยวกับ
การขนส่งสาธารณะ
ใช่ค่ะก็คือแท็กซี่ของเรานั่นเอง
แ
ต่เราพูดเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับการเรียกแท็กซี่
ใช่ซึ่งข่าวล่าสุดที่ได้มาคือประเทศไทยจะมีแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ของตัวเองแล้ว
ใช่ค่ะก็คือจากบริษัทนครไทยแอร์และ All Thai Taxi
ใช่ค่ะ
เขาจะเปิดแอปพลิเคชันชื่อว่า All Thai Taxi
ใช่ให้เราขั้นแรกเนี่ยจะทดลองวิ่งก่อนด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใช้นี่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ผ่านมือถือทั้งระบบ iOS และ Android ด้วย
ใช่ค่ะทีนี้เราจริงๆไอตัวแอปพลิเคชันที่เรียกแท็กซี่เนี่ยที่เราเคยเห็นมาแล้วมันก็จะเป็นอะไรนะพี่
เป็น Grab Taxi Uber Taxi
ถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนก็จะสามารถดาวน์โหลดพวกนี้มาใช้ได้แล้วมันจะแตกต่างกับแท็กซี่ที่เราเรียกเองตามท้องถนนคือเราสามารถโทรให้เขามารับได
้
นัดหมายได้ก็คือเขา
ปฏิเสธไม่ได้ด้วย
ถ้าเขารับแล้วเขาปฏิเสธไม่ได้
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้บางทีเราเรียกแล้วไปไกลเนี่ยแท็กซี่บอกไปไม่ทันส่งรถ อะไรก็ว่ากันไปทีนี้อันนั้นอาจจะเป็นของต่างประเทศ
ใช่อ
ันนี้เป็นของไทยเราเองแต่ว่าหนูว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยค่ะเขาบอกว่านี่นะคะพี่เขาบอกว่ามันจะมีจุดเรียกใช้บริการด้วยเพื่อให้ไม่สับสนน่ะ
แล้วก็เกิดความเป็นระเบียบนะคะ
ใช่ค่ะ
ไม่ต้องไปจอดรอที่อื่น
ใช่ค่ะทีนี้ก็จะเป็นมันจะใช้ระบบสแกน QR โค้ดประมวลผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็จะทำให้ไม่สับสนในจุดที่เราจะขึ้นจะลง
ค
่ะแล้วก็ที่บอกไปแล้วว่ามันใช้ได้ทั้งระบบ
iOS
หรือ Android ก็คือ Android จะเป็น iOS จะเป็นพวกคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ
Apple
และ Android อะค่ะพี่จะเป็นพวก
ยี่ห้อ
ที่เหลือ
ใช่
นะคะแล้วก็ค่าบริการเขาก็คิดปกติมันจะมีค่าบริการอยู่แล้วแหละ20บาท
ใช่
นะคะแล้วก็มิเตอร์นี่เขาคิดตาม
ราคาโดยสารก็คิดตามมิเตอร์เลย
ใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นที่35บาท
ใช่แล้ว
แต่นี้ว่าเราจะดีตรงที่ว่าเราสามารถติดต่อรายงานพฤติกรรมคนขับรถหรือว่าสามารถหาข้อมูลรถที่เราใช้นั่งไปได้เผื่อลืมของ
ใช่ค่ะ
รถขับเร็วไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะรายงานกลับไปที่ศูนย์เขาได้หมด
ได้ที่น่าสนใจคือมีแท็กซี่สำหรับสุภาพสตรีด้วย
ใช่ใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมง
ค่ะ
เดี๋ยวหนูจะลองเรียกนี่ดูนะ Lady Taxi แต่เขาบอกว่าต้องLady Taxi คือคนขับเป็นสุภาพสตรีแต่ว่าผู้โดยสารต้องเป็นสุภาพสตรีเท่านั้นนะคะผู้ชายไม่สามารถเรียก Lady Taxi ได้นะ
แต่สงสัยอยู่ถ้าไปเป็นหมู่คณะคือผู้หญิง3คนผู้ชาย1คนอย่างเงี้ยเราเรียก Lady Taxi ไม่ได้แน่เลย
ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะต้องเป็นผู้หญิงล้วน
ค่ะ
ทีนี้แล้วค่ะเขาก็บอกว่าอ่านนอกจากเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาว่ามันจะมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่อง ประหยัดพลังงานตรงที่ว่าแท็กซี่ก็ไม่ต้องวิ่งไปเรื่อย
ไม่ต้องวิ่งวนหาผู้โดยสาร
ให้มันเปลืองน้ำมันเปลืองแก๊สนะ
คะ
ก็แล้วก็จะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าการแออัด
ของท้องถนนนะคะก็
จะลดน้อยลง
ใช่
เราก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้าเกิดเขามาใช้แล้วเนี่ยการตอบรับหรืออะไรยังเป็นจะเป็นยังไง
ใช่ค่ะนั่นก็คือเก็บความรู้ที่เราเอามาคุยกันว
ัน
น
ี้
นะคะซึ่งก็ค่อนเกินเวลามานิดนึงนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามช่วงต่อไปของมจทวาไรตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้ในช่วงนานาสาระนะคะพบกับดิฉันนะคะจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะรายการของเราวันนี้ก็เป็นรายการนอกสถานที่เช่นกันนะคะก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่าคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดเสียงเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะรายการนอกสถานที่เนี่ยก็จะทำให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับประสบการณ์ที่ใหม่ๆแปลกใหม่นะคะเหมือนกับมันก็ไม่เหมือนกับการฟังเรื่องเล่าธรรมดานะคะวันนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการของเราได้นะคะดิฉันวันนี้เนี่ยนะคะเป็นรายการที่ดิฉันได้มีโอกาสมาเข้างานร่วมเสวนาพิเศษนะคะชวนคิดวิทย์ชวนคุยในหัวข้อโซเชียลเปลี่ยนชีวิตนะคะเรื่องจริงหรือหลอกลวงซึ่งดิฉันมาที่จตุรัสวิทยาศาสตร์ของอพวช.นะคะที่อาคารจามจุรีสแควร์3ย่านกรุงเทพนี่เองนะคะอยู่อาคารจามจุรีสแควร์ซึ่งบางท่านก็คงเคยมานะคะแถวนี้ใจกลางกรุงเทพทีเดียวนะคะงานเสวนาวันนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะหรือเราเรียกย่อๆว่าอพวช.นะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าสนใจกับเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยจริงๆจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสังคมก้มหน้าซึ่งกำลังระบาดไปทั่วโลกเลยนะคะก็ประเทศไทยตอนนี้เราก็ลำบากนะคะไปไหนก็เจอสังคมก้มหน้าสังเกตเห็นไหมคะว่าคนสมัยนี้ไม่ว่าจะขึ้นรถนั่งทานอาหารหรือเดินตามท้องถนนเนี่ยหรือแม้แต่คุยกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็ยังต้องคุยผ่านจอสี่เหลี่ยมผ่านแท็บเล็ตผ่านสมาร์ทโฟนผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะคะกิจกรรมท็อปฮิตของพวกเราชาวออนไลน์ก็เป็นพวกถ่ายรูปสารพัดสารพางเนี่ยอัพลง Facebook นะคะลง Instagram ก็รอให้คนมากดไลค์เนี่ยนะคะดิฉันก็อยากรู้ว่าสังคมที่เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีปัญหาหรือเปล่ามันจะมีปัญหาต่อสุขภาพจิตหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยซึ่งต้องทำงานใกล้ชิดนะคะกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะเยาวชนวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสังคมแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกับชาววัยรุ่นหรือเปล่านะคะกับกลุ่มนักศึกษานักเรียนนักศึกษากำลังพัฒนาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติหรือเปล่านะคะการที่สังคมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะในอดีตเราส่วนใหญ่เวลาเราเจอกันเราก็พูดคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมากเราก็ต้องโทรศัพท์ไปหากันถ้าอยู่ห่างไกลแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคะอยู่ด้วยกันแท้ๆนะคะแต่ไม่พูดคุยกันแต่เป็นไงคะลงไปแชทนะคะก้มหน้าลงนะคะต่างคนต่างก้มหน้าลงพ่อแม่นะคะครอบครัวรับประทานข้าวกันนะคะรับประทานข้าวแต่ไม่ได้มองสบตากันก็เป็นไงคะกับเปิดมือถือแล้วก็แชทผ่านมือถือนะคะพูดคุยกับคนที่อยู่ไม่รู้ใครนะคะที่อยู่ห่างไกลไปอันนี้เป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมแปลกประหลาดนะคะซึ่งถ้าคนยุคสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหมายถึงว่าที่ล่วงบรรพบุรุษเราเนี่ยได้กลับมาเห็นก็คงจะประหลาดใจมั้งว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอสังคมแบบนี้นะคะดิฉันต้องบอกว่าสังคมอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่สังเกตได้ชัดนะคะดิฉันเนี่ยสอนอยู่ในพระจอมเกล้าธนบุรีในห้องเรียนเนี่ยนะคะก็มีสังคมอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะนักศึกษาเนี่ยทุกคนเป็นไงคะมีมือถือหมดทุกคนเนี่ยพอเข้าห้องเรียนบางทีนะคะก็ยก มือถือขึ้นมากดนะคะในระหว่างเรียนก็ยังกดพูดคุยสนทนากับเพื่อนๆคือกายอยู่ในห้องเรียนแต่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องเรียนหรอกค่ะไม่ทราบสนทนาหรือว่าทำอะไรอยู่นอกห้องเรียนแต่แม้มันก็ต้องยอมรับนะคะบางครั้งนี่มันห้ามตามกันยากเหลือเกินเรื่องเหล่านี้นะคะก็เนี่ยจะมาดูนะคะว่าดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสที่มาสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสังคมก้มหน้าเนี่ยลองมาดูนะคะว่าเขามีอะไรแนะนำมีอะไรดีๆบ้างก็อยากจะเอามาฝากกับพวกเราชาวชุมชนเพื่อให้รับฟังด้วยนะคะถ้างั้นต่อไปนี้ก็ขอเชิญนะคะผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการของเราได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะดิฉันวรลักษณ์เอกมหาชัยนะคะเป็นนักสื่อสารกองวิทยาศาสตร์ค่ะของอพวช.นะคะหรือว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะ
ค่ะพอดีได้มีโอกาสนะคะมาฟังเสวนาเรื่องโซเชียลเปลี่ยนชีวิตนะคะเรื่องจริงหรือหลอกลวงเนี่ยก็คือสนใจมากทำไมถึงอพวช.ถึงคิดจะจัดงานนี้คะ
ค่ะก็คือเริ่มจากโครงการของเรานี่ก่อนคือเราอยากจะเสนอรูปแบบการเข้าถึงประชาชนอย่างง่ายๆเราก็เลยคิดเริ่มว่าเราจะทำยังไงเราก็เกิดขึ้นมาไอเดียขึ้นมาค่ะว่าเราจัดโครงการชวนคิดวิชวนคุยก่อนซ
ึ
่งรายการนี้เป็นโครงการที่เรียกกันว่าสายป๊อปปูล่าคือทำยังไงคือเป็นเขาเรียกถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือสายท็อกนั่นเองค่ะ
ค
ือพับลิกท็อกให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยที่เราสามารถเข้าถึงเขาได้ง่ายๆโดยการใช้วิทยาศาสตร์แบบทั่วไปหรือชีวิตประจำวันไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องเป็นนักวิจัยหรือว่านักศึกษาระดับสูงปโทปเอกคือทุกคนตั้งแต่เด็กทุกเพศทุกวัยจนถึงคนแก่เข้าได้หมดค่ะในโครงการนี้นะคะสามารถฟังได้ง่ายๆแล้วก็เราก็เลยทำไมถึงหยิบประเด็นที่เรียกกันว่าโซเชียลมีเดียเปลี่ยนชีวิตเรื่องจริงหรือหลอกลวงขึ้นมาพูดในครั้งนี
้ค่ะ
เราเห็นว่าสังคมปัจจุบันค่ะคือโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากที่สุดในชีวิตประจำวันของคนเราไม่ว่าจะตื่นขึ้นมาจนถึงจะนอนหลับเนี่ยทุกคนอ่ะก็ล้วนแต่สัมผัสสิ่งนี้มานั่นเองแล้วก็โดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่เราเคยเห็นกันนะคะเด็กหนึ่งขวบเนี่ยเขาก็เล่นกันแล้วโดยที่เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยเราไม่สามารถเดาได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมแวดล้อมหรือพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือสังคมก้มหน้านั่นเองนะคะก็คือแบบมัวแต่นั่งเล่นเล่นเล่นเล่นไม่สนใจลูกเลยอ่ะอุ้ยพ่อฉันเล่นอย่างนี้แม่ฉันเล่นอย่างนี้ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาดูสิแค่สไลด์นิดเดียวโทรศัพท์พวกประเภทที่มันสไลด์นะคะคือเด็กมันก็เล่นกันได้แล้วมันก็เข้าไปเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งวัยรุ่นเริ่มโอ้โหมีการพัฒนาโพสต์ข้อความต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook ไทม์ไลน์ต่างๆนั่นเองนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เรียกกันว่าทำให้คาดคิดได้ยากเหมือนกันว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมอย่างนึงของเด็กหรือว่าเป็นพฤติกรรมอย่างนึงของคนในสังคมโซเชียลที่เขาทำกันนะคะที่เรียกกันว่าโพสต์ข้อความแล้วก็มีคนกดไลค์ๆๆๆเยอะๆคนคอมเมนต์เยอะๆแต่ว่าสิ่งผลกระทบเนี่ยมันก็มีเหมือนกันอย่างบางคนที่เรียกกันว่าคิดเรื่องขึ้นมาอย่างนึงแล้วฉันอยากจะโพสต์ก็โพสต์ขึ้นมาเลยแต่มันมีผลกระทบมาตรงที่ว่าบางคนน่ะไม่ชอบหรือบางคนน่ะคิดว่าเรื่องเนี้ยเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีก็จะกดไลค์เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ก็คอมเมนต์ไม่ดีมันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอยู่ในโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะ
อ๋อค่ะแบบเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะทีนี้จริงๆโลกตรงนี้มันก็เข้าสู่ไม่ใช่แค่วัยรุ่นแล้วนะคะมันเข้าสู่ทุกๆวัยแม้กระทั่งชุมชนที่เป็นวัยชราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็การจัดครั้งนี้เนี่ยคิดว่ากลุ่มเป้าหมายจริงๆคือต้องเป็นอะไรคะเป็นวัยอะไรคะ
กลุ่มเป้าหมายของเราในการจัดครั้งนี้ที่เริ่มต้นจริงๆค่ะเราจะคอยไปที่นักศึกษา
ก่อน
แต่ว่าเราคิดว่าคำว่าโซเชียลมันคือสังคมจากคนคนหนึ่งไปสู่2 คน 2 คน3 คน 4 คนไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเราจับเฉพาะเด็กวัยรุ่นอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่แพร่หลายเราต้องเอามีผู้ใหญ่เข้ามาบ้างฉะนั้นก็คือจะมีผู้ปกครองครูบาอาจารย์หรือว่าจะเป็น ผู้ที่เรียกกันว่าสูงวัยใกล้เกษียณหรือว่าปลดเกษียณไปแล้วเข้ามาด้วยแต่ว่าเราก็ลืมอีกช่วงนึงก็คือช่วงเด็กว
่
าอ่ะเรามีวัยรุ่นแล้วมีพ่อแม่พี่น้องมีปู่ย่าตายายมีคนสูงวัยละแล้วเด็กคือเจเนอเรชั่นใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันในการใช้สื่อพวกนี้เราก็เลยนำเด็กเข้ามาด้วยฉะนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะในเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเรื่องจริงหรือหลอกลวงเนี่ยเราเลยไม่ได้พอยค่ะไม่ได้พอยสโคแค่เป็นคนกลุ่มเดียวเท่านั้นเราเลยเป็นแบบเหมือนพับบิกเปิดได้ทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยเรียนหนังสือก็ตามหรือว่าเรียนระดับสูงๆก็สามารถเข้ามาฟังได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนั่นเองนะคะ
ค่ะเห็นอีกอันนึงนะคะคือได้เห็นว่าวิทยากรที่เรียนเชิญมาเนี่ยทำไมถึงเลือกเรียนเชิญแพทย์หญิงจิราพร
อ๋อที่เราเรียนเชิญแพทย์หญิงจิราพรขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าท่านจะเรียกกันว่าทุกคนอ่ะเหมือนที่ท่านพูดกันว่าจะชอบเรียกว่าเป็นอาจารย์หมอทางด้านจิตแพทย์แต่ที่จริงแล้วอาจารย์ไม่ใช่นะคะอาจารย์จะอยู่ทางด้านกุมารเวชศาสตร์นะคะวัยรุ่นนั่นเองแล้วก็เป็นหัวหน้าคลินิกวัยรุ่นท่านก็เลยมีความสนิทสนมค่ะในการที่เรียกกันว่าให้คำปรึกษาในเรื่องหลายๆอย่างทางด้านจิตวิทยาเนี่ยแก่เด็กวัยรุ่นได้ดีมากแล้วเราก็เคยเห็นท่านในสื่อคือในโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็คือของช่อง True Vision นะคะในรายการ Lama Channelซึ่งเราเกิดไอเดียว่าท่านเป็นที่รู้จักของคนด้วยเพราะว่าอีกอย่างนึงท่านก็เป็นคนในสื
่
อในส
ื่อ
มวลชนก็ตามก็จะรู้จักท่านดีแล้วก็เราก็คิดว่าการที่จะพูดคุยกับใครเนี่ยถ้าคนคนนั้นไม่มีตัวตนหรือไม่มีคนรู้จักเนี่ยมันจะยากมากเลยค่ะคือคนอ่ะจะไม่ค่อยเชื่อถือ
โอ้ค่ะ
แล้วก็เลยเชิญท่านมาคือในทางนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่าท่านอ่ะคือเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วท่านก็ต้องรีบไปบรรยายต่
อ
ให้ทุกคนศึกษา
ค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณหมอนะ
คะ
อ
ี
กสักนิดนึงเผื่อจะได้คำถามคำตอบไปฝากชาวชุมชนที่ได้เป็นประโยชน์ต้องขอบพระคุณด้วยนะคะ
ขอบคุณ
ที
่
ให้ข้อมูลค่ะขอบคุณค่
ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะ
พอดีดิฉันได้มีโอกาสนะคะมา อยู่กับคุณหมอนะคะแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะอาจารย์คะได้ฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องโซเชียลเปลี่ยนชีวิตเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกลวงอาจารย์ว่าเป็นยังไงคะเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกลวงคะ
หมอก็คิดว่าจริงๆโซเชียลมีเดียมันก็มีโอกาสที่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะคือมันไม่ได้แค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวเราแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแม้กระทั่งตัวตนของเราด้วยเพราะฉะนั้นหมอคิดว่ามันก็มีส่วนจริงนะคะที่ตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้เพราะว่าการที่เราได้รับการตอบรับทางบวกและทางลบในโซเชียลมีเดียเนี่ยล้วนแล้วจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเราที่อาจจะทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลง
ค่ะตอนนี้เนื่องจากในชุมชนเนี่ยคุณป้าคุณลุงก็สามารถใช้โซเชียลมีเดียแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาค่อนข้างมากใช้มากก็ฟ้าฟาง
ค่ะ
คุณหมอมีวิธีแนะนำอะไรให้กับคุณป้าคุณลุงที่อยู่ในชุมชนบ้างคะ
ค่ะจริงๆสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกับสายตาก็คือสมองนะคะเขาพบว่าคนที่ใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียมากๆจนถึงขั้นติดเนี่ยเพราะว่าสมองส่วนหน้าที่เป็นสมองส่วนของความจำเนี่ยมันจะมีการฝ่อนะคะทำงานได้ลดลงประสิทธิภาพต่ำลงเกือบ 20% เพราะฉะนั้นก็หมอแนะนำว่าเราใช้มันได้นะคะเราใช้มันในการติดต่อสื่อสารในการรับสารข่าวสารข้อมูลแต่ว่าจะต้องใช้มันแบบมีสติใช่ไหมแบบมีสติแปลว่าเราจะต้องมีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆสิ่งที่เหมาะมากกว่าการก้มหน้าอยู่กับโซเชียลมีเดียก็คือการได้ออกกำลังนะงั้นก็ควรจะมีการจัดสรรเวลาในการได้ออกกำลังในการไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพองั้นทำสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญให้ได้ก่อนแล้วเวลาที่เหลือเราค่อยแบ่งเวลามาเสพข่าวนะคะทางโซเชียลมีเดียติดต่อสื่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ
ค่ะคุณหมอคะตอนนี้ความที่แบบว่าโลกตรงนี้มันแบบคือลูกหลานที่ส่งมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมาเยี่ยมนะคะปัญหาคือไม่ค่อยมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าในชุมชนเท่าไหร่แต่ว่าจะอาศัยอะไรโซเชียลมีเดียนี่แหละนะคะส่งรูปส่งอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอว่ามันทดแทนกันได้ไหมคะ
ก็มันคงจะทดแทนกันไม่ได้นะคะมันเป็นความสำคัญอย่างมากที่เราไม่ควรจะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมาทดแทนความสัมพันธ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะคะเพราะว่าเวลาที่ส่งสติ๊กเกอร์หากันว่ารักก็คงจะ ะไม่มีความสำคัญเท่าได้กอดกันได้เจอหน้ากันนั้นก็ฝากถึงลูกหลานนะคะว่าก็ยังก็ตามเป็นเรื่องของการให้เวลานะคะก็ควรจะใช้เวลาที่จะกลับมาอยู่กับพ่อแม่มากกว่าที่จะแค่ส่งสติ๊กเกอร์บอกรักนะคะนั้นก็คุณพ่อแม่เองก็สามารถที่จะสื่อสารนะคะโดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์ได้นะคะแทนที่จะรอว่าลูกเมื่อไหร่จะมาจะส่งข้อความไปอาทิตย์นี้กลับมาเจอกันไหมแม่คิดถึงนะคะเราก็ใช้ตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์ค่ะ
อีกนิดนึงค่ะคุณหมอความที่ได้มีโอกาสฟังคุณหมอพูดถึงเรื่องอะไรโรคอะไรนะคะเซลฟี่ซินโดรมเนี่ยค่ะคิดว่าคงมีหลายคนยังไม่เคยรู้จักอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรคะคือช่วย
เซลฟี่ซินโดรมก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการที่เราใช้สื่อออนไลน์โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียมากๆนะคะโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่มีการโพสต์เรื่องของความเป็นตัวตนของเราลงไปนะคะการโพสต์ภาพลงไปเยอะๆแล้วก็ได้รับการกดไลค์ได้รับการชื่นชมเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกดีกับตัวเราเองจนมากผิดปกตินะคะจะรู้สึกว่าตัวเราเก่งตัวเราเจ๋งตัวเรามีความสำคัญนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคของการย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องของตัวเองนะคะวันนี้จะถ่ายรูปอะไรลงดีวันนี้จะทำยังไงให้คนกดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่เกิดความรู้สึกหลงตัวเองได้ในที่สุด
ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะที่สนทนาจบไปนี้ดิฉันได้สนทนากับแพทย์หญิงจิราพรอรุณากรนะคะกุมารแพทย์ด้านเวชศาสตร์นะคะวัยรุ่นซึ่งเรื่องที่สนทนานะคะที่คุณหมอได้ให้เนี่ยได้เป็นประโยชน์มากนะคะก็ทำให้ท่านผู้ฟังได้ชาวชุมชนเราเนี่ยได้รับทราบนะคะว่าสังคมก้มหน้านี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างมีโรคอะไรบ้างที่เป็นโรคฮิตของชาวออนไลน์เช่นโรคเซลฟี่เนี่ยติดกันมากแล้วจะเป็นยังไงนะคะพฤติกรรมที่ชอบถ่ายรูปต่างๆแล้วก็เอามาแชร์กันถ้าเกิดไม่มีคนกดไลค์อาจจะขาดความมั่นใจได้นะคะปัญหาก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนได้ทำให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขาดความมั่นใจได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวนะคะเราส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขาดความมั่นใจง่ายมากทีเดียวนะคะว่าถ้าเกิดโพสต์รูปแล้วไม่ได้รับการตอบรับหรือมีคนกดไลค์น้อยไม่เป็นตามคาดหวังนะคะไม่เป็นตามที่คาดหวังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเกิดเป็นนะคะส่งผลกับเกิดความคิดทางด้านลบกับตัวเองนะคะทำให้ไม่พอใจในรูปลักษณ์ตัวเองแหมนะคะอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาดีไม่ดีนะคะจะไปทำสัญญกรรมนะคะเสียเงินเสียทองไปอีกนะคะแล้วก็อาจจะทำให้รักษาสัมพันธภาพกับคนรอบข้างได้ไม่เป็นปกติด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องมีข้อแนะนำให้วัยรุ่นนักเรียนเนี่ยควรจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะอย่าถือว่าไอ้การเซลฟี่แล้วไม่มีคนกดไลค์เนี่ยจะมาทำให้เราเกิดความหวาดระแวงนะคะเกิดความเครียดนะคะเขาบอกว่ามันมีโอกาสนะคะถ้าเกิดความผิดปกติจะมาจับผิดคนอื่นเกิดพฤติกรรมแปลกๆอันนี้ทำให้เป็นพฤติกรรมที่ขาดความมั่นใจนะคะถ้าหากเยาวชนขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ยากนะคะซึ่งอันนี้พวกเราในชุมชนก็ต้องหมั่นเตือนลูกหลานนะคะอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนะคะแล้วก็มีการจัดเวลาโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กเนี่ยการเล่นเป็นไงคะการเล่นเกมเล่นมือถือเรื่องปัญหาเด็กติดเกมอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งนะคะปัญหาติดเกมนี่นะบางทีไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะผู้ใหญ่ชาวชุมชนก็ติดเกมได้เหมือนกันเพราะว่าเกมเดี๋ยวนี้นะคะเกมในมือถือนี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเครื่องมือบันเทิงคลายเครียดคลายเหงาใช้ฆ่าเวลาถ้าเกิดติดไปแต่บางครั้งเกมบางเกมเนี่ยเนื้อหาของเกมบางประเภทก็ไม่ได้ดีนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีมีทั้งการฉ้อโกงมีเรื่องของความรุนแรงความเสียหายบางทีก็ก่อให้เกิดการล่อลวงขึ้นในสังคมเราคงไม่อยากให้ชุมชนเราเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำไมคะอย่าทำให้ทุกอย่างเนี่ยอย่าทำให้มันเป็น อบายมุขขึ้นมานะคะทุกอย่างก็ต้องเดินสายกลางนะคะการใช้เทคโนโลยีต้องใช้ให้มันมีประโยชน์ให้เดินสายกลางนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับที่ชาวชุมชนเราจะต้องตระหนักถึงดิฉันก็อยากจะขอปิดรายการวันนี้นะคะต้องท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่ช่วยกรุณาติดตามรับฟังนะคะรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็อย่าลืมนะคะติดต่อกับคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงเลยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าไงก็โทรมาที่เบอร์024708793ติดต่อคุณสรัญญาสลานชาตินะคะให้ข้อคิดเห็นได้เพิ่มเติมเลยค่ะหรือว่าจะเนี่ยมีข้อคิดเห็นแนะนำประการใดก็เอาเลยค่ะพวกเรานะคะคอยนะคะรับข้อคิดเห็นต่างๆด้วยความขอบคุณยิ่งนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ